kun sagale America saganta afan oromoti amajal kabeja Ashama arkafune da wattota fi dagge fatota sagale America bagana gatatan sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni da ni magala Washington DC ra kanis ni da barku kopi guya harra jimata fulbana ni da mi sadi barakuma lama bi da mi lama akala kofsa Ethiopia timo fulbana ku da sadi barakuma lama fi ku da shani gal kabejira kan isin ke sun mesu an bafqadu murdati kopi kenya harra ke tsatti kopi torbani labata dabalate gabasale dafi kopi wan imota addadara titi ye fatan kamna kan dursu oduda oduwa ramo kan nutimtu tujubeda garas jarbin
akamusan odun gargala kan afqamnu kuno tokuma motu motat commissionin hayyota imma mirgana ma Ethiopia ke sa kare sa gumi mirgana ma to tokuma motu motaf gabasasani e sani jiru commissioni ci gabasa kana kade esse Ethiopia af ummata shefiro qormataf balate sa jirtu tije ejra motu ma federal af TPLF giddut lo legegesam cima ade musa adle to qera gabasi commissioni cha motu ma federal af TPLF fif motu ma ertra fiya de gorsa hiddu esse ejra odu kana lajise bod gabasa qamna Halelan kilen saran jumatar at grai ratige gesa milubuna matoko gala facho hospitali guddichinallo sana beksi sejra bati toko humno ta degerto ta motuma lolto ta ti belef gidut walitte boin su debe umma musa afp inga basera haga yedig deme afur gara lolat debi un adem sa arara bito te sake sature ka qapse yoto waran motuma mu miche mistera abiyif adbili summa umma ta grai ti belef gidut gara wogala mafke gesa karana gan hikuf abdi ture dabam sise Angoli Tigray jiakana kesa marimotumma abi walin taasifamu gufu ijota e bukisun marija summa gamta Afrika tim taasifamu ratti hermachuf kopi ta usani beksi sanitran. Garu lollikun ergale lank lensarran nanno kabaru kute michu Ethiopia ertan mo danga chaudan gara lola dina sheduri TPL lafratte god amutima kamte hamma tejra. Har aganama nanno saati kula toko folakat halelan droni ra watamera mangudon wogaja tama toko ajje faman jechur anangawa olana hospitala referali aider kibron gabrasillase erga afp dabarsani beksisaniru gumin imma amanti kananno tigray enye worana ethiopia gama kaba ke satte debe kaitan sudan lolli akadabatu wamche dabarse jira gumichi isabaseen woranne kun bakkawan amanti Hamba wan sena manchase lubu gala fata jira jade jira. Hanu mawal fakkatun sensun ni hawa sa CV ki tigrayo. Sadde tama ultan, baisu kan nisa waran nikun kabate tukuran, waran nikun akkad abatu ugari wal finchilani fawa sa addunya fuwa mitchadabar saniru. Misensu ta hawa sa CV ki nannu leti upya kan neem brothi uwa mitchadarbe, irradebi anje churan murugeta hazwa makalira gabasera. Company aviationi guddichu Boeing wae na genyet ayara, Ibatoko sodomi toba mark sijet amu ilajise ragadu gogora kin nerran kanke angoni nage gumsa United States company cha dollara million ibalaman akka adaba murte sejra. Sera nagenye United States kan farra sera fallesu mallat ibde an chaf sejet churan himanna ratte iate furuf adaba ittibura mesimate raje churan commissioni nagenya ibsabasin beksise company chief hogganisa lubbu namar buar gachu filateje ejra. Ittigafatama gamees drani ka Boeing Dennis Mullenberg himanna yaate frus dollara miliyona to kubaso foli galaniru onkorone sabarakuma lamaf kula saddet bala tayara Indonesia sada sabarakuma lamaf kula sagalimmo tayara dandi bala Ethiopia rage tanseti timma tayara Max jedamun walqabate adabi kun Boeing rakaka ame balan tayara dakkabe laman lubbu ibasadi shantamat hedam galafate kan hordo fajirtan sagale America sagantafan oromoti Warani United States Robi Darbe Kajaret Talilla Kilen Saran Nano Somalia Gidugare Sahiran Bakawarani Funoni Michusani Jiadar Bekesa Finjel Totarat Talilla Jerkabankesa Trawatin Lotota Dik Demitur Bagarehid at Total Shababra Jesusa if Sejra American Somalia Kesa Talilla Kilen Saran Hid at Al Qaeda Kakabu Al Shababra to Gota of Gikesa Turte Halelan kilen sarran dil batadar bera wata mekun barakumala ma digdami lamat kan galmaa isa jaa affa ta'u marsalitin walta jaja Afrika kan Amerika Afrikum gabasera. Nano Hiranara, Jiraton Nakajarit, Al Shabab, Manengu, Bolo Bishani Barbadesuf, Lamilena Ga Adjesu, Guginsa Waga Afutam Kesati, Hamate Gidduti Gafi Dilala or Ingol Kabate, Namoni Nano Sana, Unota Jajabe Ijarun Janasa Abate Motuma Akalun, Turkisi Sajara, Jeran. Karashan Kopesit referendumin, Namoni Kamarashata Ubar Badan Gafatu, Nano Le Ukraine to Attakesati Jerkaba Majora. Sagalen kennamukun, Jimatar Ananule, Luhansk, Kersanif, Kangartokon Rashan Toate, Zapozaziav, Donetsk Kesati Egalejra, Sagale kennukun Rashan Nanulekana ofitamakuf, Karaitin, Sababata Udando Valinan Kalilala Mayoto, Biyota Gamatiatin, Valinan Balabi Fatamejra, Aban Nagenyaf Tumsa Europa, Referendamige Gifamaju, Seran Alata U Ipsejra, Tlano Yokan, Referendamin Nano Ukraine Ratige Gifamukamiyu, Sera Biyulesa, Ulaga Sadaka Adunya, Egun, Kamole Sera Kabesata Anin Kofa, Lapsuf Gifamu, Danda Jeturan, Aban Nagenyaf, Tumsa Europa Ipsabasin, Bexisera, Kanaf Referendamin Karofam, Seran Alata, Udungal Garakanafkam, Kanum.
Odotto ta Kenya to jube galate faccia ammammo gara qoppi Kenya ittano ticena nuwajin intura Korattoni tokkumma motummota sarbin samirgana moma Tigray kesattira watame Kani sadarka yakka waranati fi yakka farrana momati ilalamu malu ajechurani motumma Ethiopia balalifate jira haga hogesonni mirgana moma komishini mirgana moma idle addunya kuni gabasa isani jalqaba qibtata rabbe gumi mirgana moma tokkumma motummotati iyasante sanijiru gabasa lisashilaini qopesete jallannen akattanuti diyesiti
Barakuma lama digdama kase bulchisa nanno Tigray keessat walwaraan siga jalqabame as hokkari hamaan iddoo baay'ee itti gaggeeffamu komishinichi miseensota sadii qabu kun ibsee jira mootummaan Itoophiyaas ta'ee addi bilisummaa uummata Tigray gocha kana keessa harki isaanii hin jiru jechuun hin danda'amu jechuudhaan waan qoratan irratti hundoofne dubbanne jedhan garuu gocha gara jabinaa gaggeeffame keessa harka caalaaf mootummaan itti gaafatamaa akka ta'e akkasumas yakki raawwataman kun hangi tokko ammayyuu itti fufee jira jechuudhaan gabaasa isaanii keessatti barreessan. Qorattoonni kun rakkoo gargaarsa dhala namaa hamaa kan Tigraay keessaafis mootummaa kumatu. Dura teessuun komishinichaa Kaarii Beetii Murungii akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa fi waltaatoonni isaa uummata nagaa yookaan sibiilonni lubbuun akka turaniif waan isaan barbaachisu saaman akkasumas barbadeessan jedhu. Isa kanaafi tooftaa kanneen biroon uummanni dhibba keessaa harki sagaltamni abdii kutannaan gargaarsa akka eeggatu taasise.
We have reasonable grounds to believe that the widespread denial and obstruction of access to basic services, food, healthcare, and humanitarian assistance.
Tajajila bu'ura nyata egun safayyaf gargarsa namoma balinan argachul okuf ufajisun yakka ariyata maaf. Gocha namoma kanuf kesan kabani elana marat rawwatami walin walgitu jenne amanuf sababa madalwa kamna. Mootummaan federaalaas yakka waraanaa beela akka mala waraanaatti fayyadamuun raawwachaa jira jennee amanuufis sababa madaalawaa qabna.
Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay gargaarsa dhala namaa saamuudhaan yookaan immoo seeraan alatti gargaaramuu isaanii komishinichi odeeffannoo argateeraa jedhu Murungiin. Humni qilleensa Itoophiyaa beekaa sibiilota irratti haleellaa gaggeessuu fi xayyaarannan maleeyyii meeshaa waraanaa hidhatanii maaxxeelee sibiilotaa irratti haleellaa gaggeessuun hedduu ajjeesuu fi madeessuunsa yakka waraanaa raawwachuu ta'uusaa amanuu fi sababa qabatamaa qabnudha jedhan Murungiin.
The commission also found that rape and crimes of sexual violence have been perpetrated on a staggering scale since the conflict began. With Ethiopian and Eritrean forces and regional militia targeting Tigrayan women and girls.
Erga walitti bu'iinsi jalqabee kaasee humnaan gudeeddii fi hokkarri saalaa haala ajaa'ibsiisaa ta'een raawwatamuusa humnoonni Itoophiyaa fi Eritiraa fi milishoonni naannoo dubartootaa fi shamarran Tigraay irratti hokkaraaf gara jabummaa adda ta'een irratti xiyyeeffachuu isaanii komishinichi beeksisee jira. yeroo tokko tokko namoonni gocha kana geggeessan jecha namummaa isaanii tuquun akeeka saba Tigraay balleessuuf jedhutti fayyadamaa turan.
Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay dhiittaa mirga namoomaa jabaa geessisuu isaanii kan ibsu komishinichi hangi tokko yakka waraanaan wal gita jedha. Sibiilota Amaaraa lakkoofsaan guddaa ajjeesaa humnaan gudeedaa akkasumas hokkara saalaa fi saaminsaa fi qabeenya mancaasuu bal'inaan gaggeessan jedha komishinni kun. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Itoophiyaa akka ta'an Zannaba Kabbada Jeneevaa irraa ibsa kennaniin himannaaleen gabaasa kana keessatti dhiyaatan qabatamaa kan hin taane keessaa filachuun kan dhiyaate loogii kan qabuu fi ergama siyaasaa kan of keessaa qabudha jedhan. Itoophiyaan gaggeessummaa gamtaa Afrikaa jalatti walitti bu'iinsa Tigraay keessaa karaa nagaa furuuf cicha qabdii ka jedhan ambaasaaddar Zannaba Kabbada miseensonni kaawunsilii mirga namoomaa gabaasa kana fudhatama akka dhabsiisan akkasumas komishinichi seera qabeessa ta'ee yeroo inni itti turu akka hin dheeranneef gaafatanii jiru.
Dhaabbanni raaga haala qilleensaa Itoophiyaa Booranaa fi Gujii dabalatee bakkeewwan rooba hagayyaa eeggataa jiranii bokkaa gahaanii akka hin qaqqabne ibsee jira. Adde Mihirat Mulunee ogeettiin raaga haala qilleensaa haalli qilleensaa galaana Paasifiikii gubbaa jiru amma kana waan rooba of keessaa hin qabnee fi roobni hagayyaa naannolee Itoophiyaa kaabaa fi kaaba bahaa kibbaa fi kibba bahaa qaqqabaa hin jiru jedhaniiru. Galmoo Daawwiti gabaasa itti aanu qaba dhimma kanarratti itti dhiyaadha.
Dhaabbanni raaga haala qilleensaa Itoophiyaa kaleessa Asaa Adaamaatti raaga haala qilleensaa gana darbaa jiru kanaa fi kan buna dhufu kan Itoophiyaa ifoomsee jira. Akka dhaabbanni kun jedhetti roobni hagayyaa dhufu kan naannolee gammoojjii kibbaa fi kibbaa Oromiyaatti rooba jedhamee eegamu hammaa gadi xiqqaa akka ta'e himee jira. Adda Mihirat Mulunee ogeettii raaga haala qilleensaa Itoophiyaati.
በአጠቃላይ እንዴት ነው ላሊና የተባለው ክስተት ለበልግ ደረቅ የማድረግ ለክረምት ደግሞ ጥሩ የማድረግ ነው እንትኑ።
ወሊገላን ላሊና ሃል ጀደሙ ከንቅሌንሳ ቢሻን ፓስፊክራ ወክቲ ቦና ሆአ እንገና ሞቦካ አከርገቱ ከንታይሱዳም ከናፍ አማ ሃል ላሊና ከንቢሻን ፓስፊክረ ጅሮ ናኖ ለከነቲ ቦካን አከ ኡማሙ ከንታይሱሚቲ ወጎሰን ደርባን ኢጋ ሃል ፓስፊክራ ኩን ቦካ አከ ሂነርገነ ታይሴ ጅራም ናኖን ኩን ሮባ ወክቲ ለመታ ወካን ሮባ ሀገያቲ ከን አርገታ ትረን ደሩ ሰበበ ላሊና ኤረሜ ከናን ቦካ ሮቡ ማሌ ከናማን ገድጥቃቴዳም
ሮምኒ ኩን ከናኖ ለቦረና ጉጂ አከስመስ በከወንገ ሞጂናን ነው ክባከይ ሰጥ ይፍልባና አገሰዳሳት ኤገሞ ከቱረ ከይፍሰን አደመረት አማስላ ቦከኒኩን የሮሮም ንገና ካባቢ የቲቲ ገረክበልጣቲ ገድረታሩፉ ከንጀልቀቡዳ ጀደን
እዚህ ደውብና የደውብ ምስራቅ የተባሉት ደጋሃቡር ወረና ጉጂ ደቡብ ምስራቅ ሀገሪቱ ክፍሎች ግን አሁን
warreen kibbaa fi kibba bahaa kan jedhaman kanneen akka Booranaa, Gujii fi Kaandha. Kallattii kibba baha biyyattiitti garuu ammas duumessi xixiqqaan mul'ataa jira. Kanaaf hanga ta'e dhuma fulbaanaa hanga konkololessaatti bokkaa argachuu danda'u. Egaa kun hammaan xiqqaa kan ta'e rooba ni rooba jennee eegnudha. Garuu naannoleen gammoojjii kun akka duraanii rooba hagayyaa kan guutuu hin argatani.
Addama irratti roobni gannaa amma bakka hedduutti roobaa jiru uwwisa isaatiinis ta'e hammaan idilee fi isaa ol akka ture dubbatte. Fulbaana walakkaa kaasuun hammi isaa kaaba irraa gara kibba lixaatti hir'ataa deemaa jechaan biyyootti himte. Jarmaa mootummootaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa oolchaan garuu roobni kun ammas naannolee gammoojjiitti roobuu hafuunsaa yaaddoodha jechaan beekse. Ibsa roobii darbe baaseen dhaabbatichi biyyoottan gaanfaa Afrikaaf roobni fulbaanaa haga sadaasaatti roobu kun yeroo shanaaf fuudhaaf dhabamuun isaa beela jiru ittuu itti hammeessaa jechaan sodaa qabu ifoomse. Ibsa dhaabbata kanaa roobni fulbaanaa hanga sadaasaa kan bara 2020 roobni arfaasaa bara 2021 ammas roobni hagayyaa bara 2021 illee dabaleessa immoo roobni hagayyaa bara 2022 Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessatti haala ga'aa ta'een roobnee jedhee jira. sababa kanaas namoonni miiliyoona 36 ooltaan rakkoon geessaatti lammuu jedhe kanneen keessaa miiliyoona 24 lammiilee Itoophiyaa ta'u miiliyoonni 7 ool ammoo lammiilee Somaaliyaa akkasumas immoo miiliyoonni 4 ool lammiilee Keeniyaati jedhee jira. Gabaasni jaarmaa mootummootaa roobii darbe sababa hongee kana horiin manaa miiliyoona 8 tuqaa 9 ol du'uu sifoomse ammas hongeen kun qaala'insa midhaan nyaataa bakka hedduutti garmalee ol kaasaa jira jedhee jira. Daa'imman haadholiin ulfaa fi jaarroleen beela kanaan dhugamaa jiraachuu hime rakkoon hanqina bishaan dhugaatii bakka hedduutti dhibeewwan hanqina nyaataa walqabatanii ka'anis immoo naannolee kanatti jiraattota miidhaa jiru jedhee jira. Namoonni miiliyoona 1.6 ol ta'an nyaataa fi gargaarsa barbaacha qe'ee baqachuu seere dhiibbaa hongee kana dandamachuuf hojiin gaariin hojjetamus hongeen kun dheeraa waan ta'eef garuu dandamachuun rakkoo ta'eera jedhe. Kaleessas qindeessaan gargaarsa namummaa kan gaanfa Afrikaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii haala gargaarsa hongee kanaa irratti walga'ii gaggeessuu jaarmayaa mootummootaatti bakka bu'aa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Atsqasillaasee ifoomsanii jiran. Walga'ii kana gubbaatti gaggeessaa qindeessaa gargaarsa namummaa jaarmayaa mootummoota Maartiin Griffiths hooggantuu dhaabbata gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteetsi USAID Samaantaa Pool dabalatee aangawoonni kaanis irratti argamuun himamee jira. Jaarmayaan mootummoota akka jedhutti jalqaba ji'oottan 8 darbanii bara 2022 kana qofa Somaaliyaa keessatti daa'imman 730 ol sababa beelaatiin du'anii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Shaabaa Adaamarra.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanii labatatti ceena. Keessummaan qophii labataa har'aa kan yeroo amma hojii kalaqaatti bobba'ee jiru dargaggoo Daani'eel Dassaalenyi Jogoraati. Barnoota awutoo elektirikaatii fi elektirooniksii kan jedhamudha kan inni barate. Abbaan taayitaa saayinsii fi teknooloojii Oromiyaa immoo abbootii kalaqaa akka Daani'eel ta'anii fi beekumsaa fi deeggarsa kennaa jira. Kalaqaa inni hojjate maal akka ta'e nutti himuudhaan jalqaba Daani'eel. Tujubeetu asofsiisa.
Kalaqni kun ammaa fi moisture balance controller jedhee moggaase. Kalaqni kun automationii irrigeeshinii irratti hojjeta. Jallisii jechuudha. Jallisii ofii isaatiin kan jallisii hordofuu danda'u jechuudha. Biqiloonni yeroo isaan itti dhuguu qaban, yeroo isaan itti bishaan irraa cituu qabu ofii isaatiin kan hordofu jechaadha. Ofii isaatiin yeroo isaan bishaan barbaadan obaasee, yeroo bishaan itti baay'atu immoo irraa kutee jechaadha. Gargaarsa nama tokkooyyuu malee jechuudha. Kun immoo biqilootaa fi baay'ee gaariidha. Hidda isaaniif baay'ee gaariidha. Bu'aa biyyi keenya yookaan immoo namoonni teknoolojii kana fayyadaman biqiloota isaaniirraa argachuu danda'an daran dabala jechuudha.
Dargaggoo Dassaalenyi, meeshaan inni kalaqe kun hojiirra oole yoo ta'e gaafadheen jira.
Ammaa fi hojiirra oole komershiyaalii hin taane garuu prototaayipii isaa si'a hedduudhaaf hojjedhee akka yaaliitti ammaaf bakka hin jiraadhutti gaardeenii yookaan immoo magariisa mana keenya keessa yookaan immoo mooraa mana keessa jiraadhu keessa jiru irratti yaalii taasisee hojiirra ooleerracha.
Meeshaa kalaqe kana maal maal faarraa akka hojjete Daani'eel ibsee jira.
Kanaan dura analoogii isaa hojjedheera. Analoogii jechuun bishaan biqiloota hidda isaanii jalatti bishaan argamu sana bifa voolteejii, bifa reezistaansii, bifa kaarentiidhaan kan seensii godhachuudha. Amma garuu kallattii imaanii dijitaalii isaa meeshaalee muraasa Oromiyaa saayinsii fi teknooloojii ajeensiin nagargaa abbaan taayitaa saayinsii fi teknooloojii Oromiyaa jechaadha. Deeggarsa nuu godhanii akka nuu waan tokko tokko argannuu fi deeggarsa isaan nuu taasisan irraatiin bifa dijitaaliidhaan hojjechuu danda'eera jechuudha. Amma kallattii imaan zeeroodhaa amma 1023 warri dijitaalii irraa hojjetan ni beeku. Kanaan dubbisachaadha. Amma koodiidha. Dijitaaliidhaan dubbisachaadha.
Meeshaan bishaan jallisiitti biifu kun dijitaalii akka ta'e afaan kompiitaraa yookaan koodiidhaan akka waliigalutti ta'ee akka hojjetu Daani'eel ibsee meeshaan kun attamiin akka inni hojjetu bal'isee nuuf ibseera.
Hidda biqilootaa jala ammamtu jira. Amma barbaadamuu ol immoo amma barbaadamuu gadi. Biqilaa sanarratti hundaa'ee hojjetamuu danda'a jechuudha. Adjustability dha. Yookaan immoo sirreeffamuu danda'a gosa biqiloonni gosa garaagaraa amma bishaan isaan barbaadanii fi amma bishaan hidda isaanii tortorsuu danda'u saayinsii isaa wajjin walii galee hojjechuu kan danda'u jechuudha.
Gara fuula duraatti maal karoorsee akka jiru Daani'eel innaa ibsu.
Amma gara fuulduraatti amma almost prodaaktii namni fayyadamuu danda'u irra geessisee jira. Marsaa hedduu hojjedheera. Baay'ee bu'aa bahii hedduu keessa baasee asiin geessiseera. Amma ekspiriyaansii yookaan immoo muuxannoo baay'ee irraa argadheera waan ta'eef amma maas prodaakshiniitti seenuu irra ga'ee jira. Maas prodaakshiniitti seena jechuun immoo namni irraa fayyadamuu barbaadu bitatee fayyadamuu akka danda'utti. Yoo qonna garaagaraa jallisii garaagaraa itti fayyadamne jedhaniifis immoo karaa mootummaas ittan deema proposiin godha yaada jedhuun qaba.
Dhaabbanni saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa abboota kalaqaaf deeggarsa akka gochaa jiru Daani'eel Tuqee deeggarsa akkamii akka kennaafii jiru ibseera.
Deeggarsa baay'ee isaaniin baay'ee galateeffachuun barbaada. Addumatti maqaa isaanii dhahuu yoon barbaade bilisummaa fi sanyii baay'een galatoomfadha. Waltajjii kanarratti baay'ee muuxannoo yeroo nuti hin qabne akkamitti akka proposaalii barreessinee gara patent right yookaan immoo abbaa qabeenyummaa keenyaa mirkaneeffachuu dandeenyu baay'ee nu deeggaraa turan durirraa kaasanii ergasii immoo amma dhiyeenya kana gargaarsa argachuu qabdu mi'oota tokko tokko kan ittiin bitattanii saampilii gaarii tokko hojjechuu qabdu nuun jedhanii qarshiidhaan nu deeggaran jechaadha.
Namoota kalaqa kana uuman hedduun isaanii kalaqa isaanii itti fufanii hojjechuuf maallaqi waan isaanitti hanqatuuf kanneen dhaabuuf dirqaman jiru. Rakkoo akkasii furuuf abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa namoota akkasii jajjabeessaa jiraachuu odeeffannee jirra. Kana laalchisuudhaan obbo Bilisummaa Kaffaaloo Gannatii abbaa taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaatti ogeessa eegumsa qabeenya kalaqa sammuu dubbiseen jira. Dargaggoota hojii kalaqaa kanarratti bobba'aniif waajjirri isaanii deeggarsa akkamii gochuun jajjabeessaa akka jiru naaf ibsaniiru.
Hojiin keenya inni jalqabaa keessumaatii abbootii kalaqaa kanaaf akkamitti akka isaan deeggaruu dandeenyuuf rakkoo isaanii illee adda baasnee beekuu akka dandeenyuuf isaaniin kalaqa isaanii galmeessuudhaa jalqabnaa jechuudha. Kalaqa isaanii gaafa galmeessinu abbaan taayitaa saayinsii teekinooloojii Oromiyaa hojii kalaqaa hin deeggaraa hin jajjabeessa jedhanii iyyaafatanii kan dhufan hin jiru. Warreen kaan immoo godinaalee Oromiyaa adda addaa irra deemuudhaan carraa leenjii adda addaa kennanii achitti qaamaan illee ilaaluudhaan kalaqa sana kan galmeessinudha jechuudha. Galmeessinees immoo hinteenyuudha. Isaan kana yeroo baay'ee hin beekama naannoo keenya keessa qaamni kanarratti hojjetu waan hin turreef ijoolleen abbaa kalaqaa kun rakkoowwan adda addaa qabu. Keessumaa rakkoon isaa inni guddaan faayinaansiidha waan ta'eef isa kan akkamitti akka isaan deeggaruu dandeenyuuf immoo qajeelfama hojii kanaaf ta'uu danda'u. Waggoota lama dura qajeelfamni sun akka inni sadarkaa manaatti bahu gooneerra. Qajeelfama bahe kana bu'uura godhachuudhaan immoo ijoollee abbootii kalaqaa kana akkaataa qajeelfama sanaatiin beeksisa baasuudhaan kanneen kalaqa gaarii qaban akka isaan proposaala kalaqa isaanii ittiin hojjechuu danda'an akka isaan dhiyeeffatan gooneetu isaaniin faayinaanshaalii deeggaraa jechuudha.
Abbootii kalaqaa achi as ba'aa jiran yeroo tokko qofa caasaalee hawaasaas haa ta'u miidiyaalee adda addaa irratti beeksifamee akka nafne waajjirri isaanii hordofaa jira yoo ta'e obbo Bilisummaan gaafatamanii.
Amalli biyya kana keessatti barame inni ijoolleen ittiin baay'ee rakkatan yeroo baay'ee nama bahee tokko nama beekame tokko bifa badhaasaatiin takkaama waltajjii irratti waamanii waraqaa ragaa fi birrii xiqqoo birrii hanga 10,000 caalaa harkatti darbatanii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Somaaliyaan mootummaa ishee hundeeffachuu isheetti Yuunaayitid Isteets gammachuutti dhagaame ibsuu feeti. Rakkoo biyyattii mudatee jiru furuudhaafis mootummicha haaraa kana waliin hojjechuudhaaf fedhii qabna jechuudhaan. Ambaasaadar Richard Mills isa dubbatan tuqee ibsi gulaalaa Ameerikaa har'aa yaada isaa eegala. Tokkummaa mootummootaatti taana bakka bu'aa Yuunaayitid Isteets Ambaasaadar Richard Mills itti dabaluudhaanis rakkoowwan Soomaaliyaan qabdu keessa mootummaa biyyoolessaa fi mootummaa naannolee gidduutti araara buusuu xiinxala yookiin irra deebiin barreeffamaa kan jiru heera mootummaa federaalaa xumuraan ga'uu fi waa'ee liqa Soomaaliyaa irra jiru hanqisiisuu tuqaniiru. Balaan garee shoor keessa Al-Shabaabiin dhufu akkuma jiruttidha kan jedhan Ambaasaaddar Miils fagoo osoo hin deemin aleellaa garee kanaan hagaya 20 hoteela Hayaat Mogdishoo jirutti raawwatame fakkeenya tokko jedhanii aleellaa sana balaaleffatanii Yuunaayitid Isteets immoo jedhan Yuunaayitid Isteets Al-Shabaabii balleessuudhaa fi tattaaffii mootummaan Soomaaliyaatiin godhamu deeggaruu ciccitee itti fuftii jedhaniiru. Humnoonni nageenyaa biyyoolessaa Soomaaliyaa haleellaa firii qabeessaa Al-Shabaabiin naannoo hiiraan keessaa haxa'anii baasuuf godhaniin baga milkooftan shororkeessummaa irratti qabsaa'uuf waan barbaachisu hunda ni goona. Kunis gargaarsa kallattii humna gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa keessaa fi humnoota nageenyaa Soomaaliyaatiif akkasumas uggura mootummaan Soomaaliyaa deeggartoota Al-Shabaab gaanfa Afrikaatti socho'an irratti godhee ni deeggarraa jedhan. Kun osoo kanaan jiru uummata Soomaaliyaatiif adda durummaadhaan deeggarsa namummaa dhiyeessuudhaan kan beekamtuu fi itti jirtu Yuunaayitid Isteets ammas balaa hongee hin eegamiin mudatee uummata Soomaaliyaa miiliyoona 7 beelaaf saaxilee jiru kana dhabamsiisuudhaaf deeggarsa keenya itti fufnaa jedha ibsi gulaala Ameerikaa kun. Yuunaayitid Isteets bara faranjootaa kana uummata Soomaaliyaatiif gargaarsa doolaarii miiliyoona 700 dhiyaatu kan gumaachite naa ta'u sunis deeggarsa waliigalaa barbaachisu keessaa 770 dhaqa. Arjoontonni addunyaas deeggarsa gama isaanii jabeessuudhaan gargaarsa namummaa kana akka saffisan kan gaafatu ibsi gulaalaa kun Ameerikaan uummata Soomaaliyaa jabeessitee ni deeggarti biyyattiis sirna dimokiraatatti babal'isuu fi biyyoota keenya lamaan gidduutti badhaadhinni akka jiraatu gochuu irratti ni hojjetti jechuudhaan ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57°East irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kanammoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa jirtu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree. Gulaalaan viidiyoo immoo Lateeraa Amantee. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53 ani immoo kan isin keessummeessaa ture Baqqaaduu Moroodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophiiwwan keenya gaafa wixataa idilee wixataatiin wal argina. Sanbataa fi immoo dilbataa qophiis karaa saatelaayitiin isinii dabarsinu hordofuu hin dagatina. Waan nu wajjiniin turtanii fi ammas isin galateeffachaa guyyaa gaarii galgala gaarii isiniif ta'u nagaatti bula nagaatti.